Sveiki, mėlyjei radio klausytojai, vėl pirmadienis, vėl prie Smetonos, žinių radio ir Vilniaus universiteto filologijos fakulteto laida. Šiandien nutarėme pakalbėti apie pomirtinį respublikos kūdikį. Kas tai yra? Labai mes menkai dažnai pažįstame savo istoriją, kuri siekia porą šimtų metų anksčiau, kuri, nu, kuo toliau, to labiau legendos, tai natūralu. Bet 19 amžiaus pirmoji pusė, pats visas 19 amžius, yra vis dėlto tas laikas, kai susiformuoja tai, ką mes šiandien vadiname Lietuva, lietuviai. Juk iki to mes puikiai žinojom, buvo kalbama apie kokį nors nacionę, gentės lituanus nacionė polionis, arba koks nors, jeigu paklausi, kas tu esi 19 amžiaus, pavyzdžiui, pradžioj, norėdamas sužinoti tautybę žmogaus, lietuvis ar nelietuvis. Ne, atsakymas buvo, aš esu Rymo katalikas esmi. Buvo ta samprata visiškai kitokia, bajoriška tautybė samprata, tikras lietuvis buvo bajoras, kuris beje jau 19 amžiai dažnai šnekėjo lenkiškai, bet vadino save lietuviu. Mickevičius rašo: Lietuva, tėvynė, tu man mielesnė už sveikatą. Va, tai todėl šitie laikai mums yra įdomus, mums yra svarbus ir tas pats Adomas ir šitas Česlovas Milošas būtent šitą epochą, šitą kartą 19 amžiaus pradžios ir yra pavadinęs pomirtinis respublikos kūdikis. Šiandien mūsų laidoje svečiuojasi Vilniaus universiteto filologijos fakulteto profesorė Brigita Speičytė.
Labas rytas.
Ji yra būtent to laikotarpio literatūros ir kultūros tyrinėtoja. Na, o su mumis, kaip visada, studentė Teresė Pučinskaitė Barkauskienė.
Labas rytas.
Terese, tas periodas 19 amžiaus pirmosios pusės studijuotas ir per literatūras, ir per istorijas, ir panašiai. Mes puikiai žinome, universitetas, uždarimas, filomatai, filaretai, šitie šubravcai ir visi kiti. Kaip tau tas laikas?
Man tas laikas gal...
Ir dar su mūsų studentais pabandyk susiję draugijomis.
Man tas laikas, tai aš ir norėjau sakyti, kad gal labiausiai artimas ir įdomus dėl tuo metu veikusių studentų draugijų. Aš pasidomėjau, nors pati nepriklausau, bet dabar mūsų universitete aišku veikia ir mokslinės draugijos, ir meninės, ir tokios saviveiklinės, kaip čia pasakyti, žygeiviai visokie. Tai... Dabar yra irgi filomatai, atkurti, kiek aš žinau, 2013-aisiais buvo iškilusi idėja, o 2014-aisiais jūs pats dėstytojau, jeigu mano informacija neklaidė, patvirtinote jų atsikūrimą.
Gali būti, 14-ais galėjau tai padaryti.
Tai kuo skiriasi, kuo panašūs dabartiniai filomatai nuo tuo nykščių?
Na taip... Andainykščiai filomatai įsikūrė 1817 metais, taigi matom, juos čia skiria 200 metų. Pagrindinis skirtumas yra tas, kad anoji 19 amžiaus pradžios Vilniaus universiteto studentų draugija buvo slapta. Jie susibūrė norėdami pagelbėti vienas kitam visų pirma moksle, panašiai kaip ir dabartiniai filomatai, tačiau jie vengė skleisti apie save žinią. Nenorėjo atkreipti valdžios akių.
Ir teisingai darė, nu, kuo jam baigėsi.
Kaip paaiškėjo, taip. Ir kita vertus, kitas momentas buvo, kad tuo metu netrukus, taip pat 17 metais, 18 įsikūrė čia minėta Šubravcų nenaudėlių draugija. Ji jungė nemažą universiteto profesūros, labai daug dalyvavo joje medikų, Vilniaus universiteto profesorių. Ir tai buvo vyresnės kartos žmonės ir filomatai norėjo išlikti nežinomi ir savarankiški. Jie nenorėjo, kad juos kas nors veiktų ar darytų jiem įtaką. Tai čia yra pagrindinis toksai skirtumas, kad akivaizdu, jog XIX amžiaus filomatai veikė kur kas tokioje, na, įtemptesnėje galios atmosferoje. Jie norėjo išlikti savarankiški, nepriklausomi, dėl to pageidavo likti inkognito slapti. Na, o mūsiškiai filomatai be abejonės yra atvira mokslo draugija, taip pat kaip ir XIX amžiuje, jų tikslas yra dalintis mokslo idėjomis, na, apskritai skleisti tą akademinių tyrimų interesą.
Ir kiek žinau, jau jungia ne tik studentus, bet ir dėstytojai gali ten dalyvauti ir pedagogai, kad būtų skleidžiama mokslinė mintis dar plačiau turbūt.
Taip, taip, be abejonės, galbūt čia būtų irgi toksai skirtumas, nes XIX amžiaus filomatai jungė tik tai studentus. Ir dėstytojai šitoje filomatų veikloje tiesiogiai nedalyvavo, netiesiogiai be abejonės per paskaitas, per seminarus taip, bet kokiuose nors filomatų posėdžiuose, kai būdavo skaitoma poezija, moksliniai pranešimai, dėstytojai nedalyvavo.
Aha, o šūkis atrodo išlikęs tas pats, tėvyniai mokslas dora. Tai man įdomu, kaip reiškėsi lietuvė ir lietuvių kultūra Vilniaus universitete iki jo uždarimo. Ar tik per filomatus, ar dar kokios nors kitos srovys buvo?
Na taip, iš tiesų tuo metu, jeigu kalbame apie XIX amžiaus antrąjį, ypač trečiąjį dešimtmetį, Vilniaus universitete studijavo ir kelios dešimtys lietuviškos etninės kilmės studentų, daugiausiai Žemaitijos regiono. Ir nėra išlikę tokių archyvinių dokumentų, taip kaip filomatai, jie labai dokumentavo savo visą veiklą, jie vedė protokolus, juos saugojo, turėjo savo įstatus, juos ten nuolat redagavo, jie iš tikrųjų veikė kaip tokia eksperimentinė respublika, nauja respublika, turėjo savo visą valdybą, savo veiklos būdus, juos apsibrėžinėjo taip kaip pilietinėje respublikoje. Tai panašu, kad žemaičiai taip pat bendravo, būrėsi kartu ir tai buvo kita vertus labai sena ir įprasta apskritai universitetų tradicija bendrauti ir būrtis pagal regionus. Ir filomatai iš tiesų iš pradžių ėmė bendrauti būsimieji filomatai, taip pat pagal tą regioninį principą. Filomatai buvo kilę iš Lietuvos didžiosios kunigaikštystės baltarusiškų žemių, Šiaurės Baltarusijos, Naugarduko kraštas, Maladečina, na, žinoma, buvo ir Ježovskis iš Ukrainos, bet manytina, kad ir žemaičiai pagal tą regioninį principą jie taip pat būrėsi, bendravo, bet jie nesukūrė kokios nors formalizuotos draugijos su įstatais, su veiklos planais ir panašiai. Bet vis dėlto, kad ir negausiuose to meto lietuviškuose raštuose ir ne tik lietuviškuose, mes galime matyti tą žemaičių tokį bendravimą ir veiklos pakilimą būtent trečiajame dešimtmetyje. Ir vienas tokių tekstų yra Simono Stanevičiaus, laisvųjų menų skyriaus studento eilėraštis Šlovė žemaičių, kuris ir prasideda tokio meilutė, mačiau Vilnių, šaunų miestą, seną mokslų gyvenimą. Na, čia gražu, kad pavartota ta žemaitybė, gyvenimas, tai yra būstas, namai, taip kaip Granausko gyvenimas po klebu, vadinasi, šito žodžiu įvardiamas universitetas, senas mokslų būstas. Ir jis nusakomas kaip nuo žemaičių beapsėstas. Vadinasi, tų žemaičių ten yra daug, jie apsėdė Vilniaus universitetą.
Čia aš galiu patikslinti ir ruošdamas laidai pasižiūrėjau. 1822-23 metais universitete studijavo 78 žemaičiai. Tai iš esmės trečdalis studentų.
Taip. Taip, tikrai buvo jų tokia matyti jau ryški bendruomenė. Na ir, kaip Stanevičius toje odėje rašo, jie būrėsi jungiami troškimo gerą tėviškai daryti. Taigi, čia tas žemaičių susibūrimas yra literatūrinėme tekste paminėtas.
Gerbėjai radio klausytojai, laida prie Smetonos, tai žinių radio ir Vilniaus universiteto filologijos fakulteto laida. Primenu, mėlyjams skaitytojams, kad yra žinių radio programėlė, į kurią jūs galite rašyti klausimus. O kalbame šiandien apie labai paprastą dalyką – pomirtinį Respublikos kūdikį. Pirmąjį jūs paminėjote Stanevičių. Daugiau vardų, pavardžių.
Žvelgiant iš laiko perspektyvos, kita labai svarbi iš Vilniaus universiteto studentų kilusi kultūros figūra, be abejonės, yra Simonas Stanevičius. Jisai buvo šiek tiek vyresnis, Simonas Daukantas. Jisai buvo šiek tiek vyresnis už Stanevičių, bet studijavęs panašių metų. Jie abu buvo, ypač Daukantas buvo Mickevičiaus bendramokslis, manytina, kad jie susitikdavo, buvo susitikę profesoriaus Grodeko klasikinės filologijos paskaitose ar seminaruose. Taigi Simonas Stanevičius, na, mum yra žinomas kaip pirmosios, tiesa, savų metų rankraštyje likusios, Lietuvos istorijos lietuvių Daukantas. Kalba autorius. Aš vis painioju, ar
taip, ne? Taip, Daukantas.
Taip, Daukantas. Atsiprašau, matot, abu Simonai.
Taip, abu Simonai.
Tai čia galima pajuokauti, kad Vaižgantas yra sakęs, kad 19 amžiuje lietuvių poezijoje reikšmingiausi buvo trys Antanai. Tai yra Antanas Trasdas, Antanas Baranauskas ir Antanas Vienažindys. Tai galėtume sakyti, kad lituanistikai, lietuvių kalbai, istorijai labiausiai nusipelnė du Simonai. Tai yra Simonas Stanevičius ir Simonas Daukantas.
O dar jukelis ne į tą pusę, bet vis tiek jukelis, sakyčiau, dabar žygeivių klubas pas mus veikia, tai sakyčiau, gal Daukantas buvo jo pradininkas.
Na, taip. Galėtume prisiminti čia tą legendą, kad Simonas Daukantas paskutė atkeliavo iš Šiaurės Žemaitijos, nuo Skuodo krašto į Vilnių.
Nu ką, gali žinoti, autobusų nebuvo kitais laikais.
Tranzavo, gal karietą susitranzavo.
Nu taip, bet ir kitas momentas yra. Mes iš tikrųjų gal ir neturim pakankamų šaltinių, taip kaip apie filomatus, bet pagal filomatų analogiją mes galim spręsti, kad studentai mėgo iškylauti, kaip ir filomatai, jie keliavo ir po Vilniaus apylinkės, ten rengdavo savo šventes, vardines ir panašiai. Ir įdomus dalykas, kad Žemaičių sąjūdžio aplinkoje buvo sukurta lenkų kalba eiliuota legenda apie baublį, taip ir pavadinta baublį Žemaičių legenda, yra išlikęs nuorašas ir jame paminėta, kad šis tekstas buvo parašytas Poškos garbei. Norint pagerbti Pošką, kuris įrengė baublį, senienų muziejėlį.
Pirmasis turbūt istorijos muziejus.
Taip, laikoma, kad taip ir į savo metu jisai buvo pagarsėjęs ir manytina, kad šitas tekstas taip pat atsirado va, toje irgi Žemaičių kultūrinio sąjūdžio aplinkoje ir įdomu, kad pažymėta jo parašymo vieta Kernavė. Greičiausiai jau buvo keliaujama į Kernavę kaip į tokią seną istorinę vietą ir tai yra 1823 metais. Na, žinome, kad po trejų metų iš nuo Kauno kilęs Feliksas Bernatavičius parašė tokį pirmąjį romantinį istorinį romaną, Pajautą Lizdeikos duktė arba Lietuvai 14 amžiuje ir yra žinoma, kad ruošdamasis rašyti tą romaną, jisai keliavo po Kernavės apylinkės, ištyrė ten tą vietovę, apžiūrėjo ją. Taigi ta kraštotyriniai tokie interesai, kelionės jau tuo metu darėsi madingos ir įdomios, manau, ir jaunimui svarbios.
Nu ir čia persipina visą tai su labai įdomia tokiomis, kaip sakant, kryptimis, tendencijomis. Juk mes matome, kad jie iš esmės visi kalba lenkiškai, ar ne, rašo lenkiškai. Nu vienas kitas lietuvių Stanevičius, sakyt, ir panašiai, bet daugiausiai. Bet ieško savo šaknų, bet save nelaiko lenkai savęs. Lietuva tėvynė mano, gentis lietuviška, nacionė lenkiška ir taip toliau. Ta samprata tautiškumo, jie ieško tautos šaknų. Kokios tautos šaknų? Ar jie jau supranta, kad jie lietuviai yra? Jeigu supranta, kad jie lietuviai, bajoriškai ta samprata, ar ta tautinė nebe mūsų dienų, kaip jums atrodo?
Na taip, čia yra labai įdomus ir toksai platus ir tam tikrų mastų ir sudėtingas klausimas. Nežinoma, kai mes kalbam apie tapatybę ir tautinę tapatybę, tai tuo metu 19 amžiaus pabaigoje ir buvimas lietuvių ir buvimas lenkų buvo siejamas su valstybe, abiejų tautų respublika, valstybingumo tradicija. Taigi lenkas ar lietuvis yra tos valstybės piliečiai. Ir žinoma, praradus valstybę, iškyla klausimas, tai o kokie mes dabar esam lietuviai ir lenkai? Ir vis labiau, kaip sakote, tuo metu bajorija išsilavinę žmonės ima ieškoti savo šaknų ir savo tapatybę daugiau sieti su etnokultūriniais turiniais, su kalba, su literatūra, literatūros tradicija. Bet žinoma, tai nėra tik tai šaknų ir praeities dalykai. Visada tas tapatybės klausimas, kas aš esu, slepia klausimą, ką aš galiu. Tai yra tapatybės klausimas susijęs su galimybėmis veikti dabartyje ir ateityje, su perspektyvomis ateities. Tai suprantama, praradus valstybę, na, kokiu būdu galima buvo, na, įgyvendinti tą savo tautinę tapatybę. Tai daugiausia ta kultūrinė, mokslinė, meninė kūryba. Tai galima sakyti, kad va, tas kultūrinis gyvenimas, kuris taip suintensyvėjo, mokslinis gyvenimas, universitetas, tam tikra prasme buvo prarastos valstybės pakaitalas, prarasto politinio veikimo galimybių pakaitalas. Kaip labai taikliai yra nusakęs viename programinių eilėraščių filomatas Tomas Anas, jeigu kardu negalime, plunksna garsėkim. Arba panašių metų Simonas Daukantas minėtos Lietuvos istorijos pratarmėje, kad tautos gali pelnyti amžiną garbę ne vien tik tai kardu, bet išmintimi ir mokslu. Tai čia buvo tos kartos tokia nuostata. Mes praradome tą kardą, jis mums išmuštas iš rankų, nebeturime savo valstybės, bet mes turime savo kalbą, istoriją, literatūrą, garsėkime tuo.
Ir užsiima mūsų etno ir panašiais tyrimais. Ir čia gimsta, nu, čia dar klausytojams galima pasakyti, patikslinti, čia tas įdomus laikas tuo, kad valstybė tikrai prarasta, 18 amžiaus pabaiga, 1794-5 metai, sukilimas, po to universitetas toliau gyvena iki 830 metų ir va, vyksta visa šitas apmąstymas, suvokimas, ta negyva respublika pagimdžiusi visą šitą kartą, nors apie Dionizą Bošką, kaip šnekate, tai vis dėlto jis yra anų laikų žmogus, dar respublikos. Tai va, tai visi jie tuose paieškuose, man atrodo, pasuka romantizmo kryptimi. Kas čia įvyksta? Kaip čia susieti su tuo paieškomis, juk romantizmas ir yra žvilgsnis į praeitį, dar tolimesnę praeitį. Romantizmas yra priešprieša klasicizmui, švietimui.
Ir ar nebuvo manančių, kad romantizmas yra meno nuopolis, chaoso grėsmė visuomeniai, nebuvo tokių manimų.
Kaip ir dabar.
Taip manė Vilniaus universiteto rektorius Jonas Nedeckis. Manimu, čia yra tamsiųjų amžių kvailybių prietarų gaivinimas, kuris gali patikti tik tai prasčiokam. Ir jisai neturi didesnės prasmės. Tai žinoma, kad toksai požiūris buvo, bet dabar suprantama, kaip čia ta romantinė pasaulėžiūra susiformuoja. Žinoma, iš Gal taip galima pasakyti, grįžtant prie jūsų ankstesnio klausimo, į kurį taip ir nesakiau iki galo apie tą lietuvybę ir lenkybę, jų santykį. Be bejonės.
Apie bajorišką lietuvių tautos
taip,
sampratą.
Tai va, pagal tą bajorišką lietuvybę ir tautinę tapatybę, be bejonės, tai buvo pilietinis tautiškumas, pilietinė tapatybė. Bajorai savo tautiškumą siejo su galimybe veikti valstybėje, tvarkytis joje, įgyti tam tikrą padėtį ir panašiai. Dabar, kaip minėjau, praradus valstybę, imta vis labiau tapatinti su kalbine kultūrinė bendruomenė. Ir va šitoje vietoje iškilo dilema. O kaip turi tą daugia tautė, skirtingos etinės kilmės, Lietuvos, buvusios Lietuvos didžiosios kunigaikštystės bendryje toliau tarpusavį bendrauti ir kokią kultūrą ji turi plėtoti ir puoselėti, kas bus tas jungiamasis audinys, kai nebėra valstybės. Ir be bejonės, natūraliai, kadangi didžioji dalis tos na, viešoji kalba buvo lenkų kalba toje valstybėje, žinoma, dar ir prancūzų kalba 18 amžiuje, suprantama, kad daliai žmonių tikrai atrodė, jog ta siejanti kalba ir kultūra yra lenkų, tai yra respublikos paveldas ir jį reikia šitą tradiciją toliau puoselėti ir plėtoti. Ir čia veikia, sakytume, toksai efektyvumo argumentas. Kalba dar buvo vertinama taip apšvietos epochoje kaip instrumentas, tiesiog labai praktiškai. Ar tas instrumentas yra patogus vartoti kokioje nors sferoje ar ne?
Apie ką mes šiandien dar tebešnekam? Ar tai paveldas, kurį mes turim čiupinėti ir kelti ant nežinau kokių šakių, ar vis dėlto įrankis mūsų gyvenimo?
Matyti ir taip, bet tuo metu, iš tikrųjų, jeigu palygintume lietuvių kalbos ir lenkų kalbos, na, sakykime, pritaikymą raštui, išplėtota rašto tradicija. Suprantama, kad čia tų kalbų instrumentinės galimybės buvo nelygios. Ir tiem, kuriem tas efektyvumo argumentas buvo labai svarbus, jie manė, kad tikrai nėra perspektyvų puoselėti etninę lietuvybę. Tai yra toks jėgų skaidimas. Bet tie, kuriam vertė buvo originalumas, toks jau labiau romantinis kriterijus, kad kiekviena kultūra yra savita ir originali. Ir jeigu tai yra vertinga, tada jau reikia puoselėti ir lietuviškąją, lietuvių kalbą kuriamą kultūrą, kurti literatūrą ir plėtoti, taip pat plėsti ir lietuvių kalbos vartojimo galimybės. Tai va čia iškilo tų dviejų požiūrių ir dviejų argumentų, efektyvumo ir originalumo. Tokia kontroversija, galbūt dilema, ir jinai iš dalies pasidengė ir su apšvietos romantizmo įtampa.
Taigi, mėlieji klausytojai, jūs klausotės žinių radijo laidos prie smetonos, tai žinių radijo kartu ir Vilniaus universiteto filologijos fakulteto laida. Mes esame priversti išeiti į pertrauką, po pertraukos grįšime prie romantizmo problemų. Žinių radijo ir Vilniaus universiteto filologijos fakulteto laida prie smetonos. Grįžtame į laidą po pertraukos ir mes sustojame ties romantizmo problemomis 19 amžiaus pirmoji pusėje, taip pat tarp to, ką mes galime kardu nuveikti ir ką galime nuveikti plunksna, kalba, kultūra ir panašiais dalykais. Taigi, romantizmas.
Na, suprantama, kad romantizmas Lietuvoje kilo, žinoma, ir iš to archeologinio tokio sąjūdžio domėjimosi praeitimi, savo šaknų paieška ir panašiai. Bet suprantama, kad jeigu turėsime mintį Adomo Mickevičiaus poezijos publikaciją 1822-23 metais, tai buvo ir savos labai asmeniškos istorijos paieška. Paieška kalbos, kurią galima būtų išsakyti tik tai mano, tik tai to atskiro individuo patirtį, bet taip, kad ji būtų prieinama kitiem. Na ir va čia Mickevičius sukūrė, pavyzdžiui, tokį ciklą Baladės ir romansai, kurį galime perskaityti kaip daugiasluoksnį pasakojimą. Viename lygmenyje tai yra liaudies, legendų, pasakų, siužetų poetinis perkūrimas.
Lietuvių liaudės.
Ir baltarusių.
Ir baltarusių.
Baltarusių, taip.
Nu, jis pats nuo Naugarduko kažkur iš
taip,
tų kraštų.
Taip. Tai viena vertus. Bet kita vertus, šituos siužetus mes galime perskaityti ir kaip pasakojama apie intimęją žmogaus istoriją, nelaimingą meilės istoriją. Dar kitų lygmenių šitas balades, romansus, mes galim perskaityti juose ir užuominas į krašto istoriją, į atminties problematiką. Kaip, pavyzdžiui, baladės Vitezis apie miestą pavirtusį ežeru.
Tai siužetas lietuviškas labai?
Nu, matyt, kad bendras šitoje kaimynų...
Arealinis.
Taip, tautosakoje. Bet kartu tai yra eilėraštis, kuriame atrandama romantinio žvilgsnio pasaulį galimybė. Žiūrėti į pasaulį kaip neturinti ribų. Skverbtis tuo žvilgsniu per laiko ir erdvės ribas, į tai, kas nematoma, į tai, kas praėję, bet paradoksaliai visada esti. Tai yra siužetas apie tą ežerę nugrimzdusį miestą, apie tai, kaip praeities įvykiai nepraeina, kaip jie nuolat išlieka. Tai yra iš esmės simbolinis pasakojimas apie atmintį ir apie kultūrinę atmintį, kuri atrodo tarsi na, toksai labai grėsmingas ir kankinantis dalykas tol, kol tu jos neiškeli į paviršių, kol tu jos neįsisąmoninė. Galima ir taip tą legendą perskaityti. Žodžiu, romantizmas Lietuvoje, būtent Mickevičiaus kūryboje, ieškojo kalbos, kuris sujungtų ir va tą labai asmenišką, individualų žvilgsnį, asmenišką asmens istoriją su tautos istorija, kultūrinės atminties dalykais.
Kodėl aš sakau tautinio tapatumo paieškos, atgimimo tautinio pradžia būtent 19 amžiaus pirmą pusė, nes toliau mes matome labai aiškią liniją. Baranauskas, Maironis, tai iš esmės yra Mickevičiaus linijų tęsimas. Terese, kas darosi mūsų žinių radio programėlėje?
Čia kaip nujausdama vieną klausytoją apie laiko ir erdvės ribas ir apie tą poveikį tų dalykų, kurie buvo tada dabarčiai. Taigi Žibutė klausė, sveiki, ar profesoriai galėtų pakomentuoti, kur yra Česlovo Milošo poezijos grožis. Man 30 metų, bet kiek teko skaityti, nebuvau sužavėta. Manau, prastas literatūrinis skonis.
Ačiū, Žibutė, už klausimą.
Gal neišlavinti.
Žinoma, jeigu galėčiau perklausti, tai jūsų klausčiau, kokia kalba jūs skaitėte Milošo poeziją. Ar originalo lenkų kalba, ar vertimus į lietuvių, galbūt anglų kalbą. Žinoma, tai yra esminis dalykas. Vis dėlto autorius, ypač poezija autentiškiausiai atsiskleidžia tą kalbą, skaitoma tą kalbą, kurią ji parašyta. Vertimas leidžia mums susipažinti su vieno ar kita kalbio autoriaus kūryba. Ir žinoma, Milošo vertimų yra atlikta palyginti nemažai, yra ir labai gerų. Čia galėčiau pažymėti, kad mano požiūriu, va čia įdomus dalykas, Milošas save laikė Mickevičiaus, na, tam tikru mokiniu, lyg ir, ar Mickevičių laikė savo tokiu poetiniu patronu. Bet kartu Milošas rašo poeziją kaip lenkų kalbos ir literatūros santrauką. Jis yra toks poetas, kuris sugeba groti kalbą kaip vargonais, įvairiausiais registrais. Ir jisai labai vertino ir, pavyzdžiui, Mickevičiaus kūryboje būtent tą klasicistinį registrą, tai, ką Mickevičius perėmė iš klasicizmo, iš apšvietos epochos. Taigi, kiek aš esu susidūrusi su Milošo vertimais, labai pavykę yra tie vertimai, kurių vertėjai irgi jaučia ryšį su klasicizmo tradicija, klasicizmo kalbinė disciplina. Ir čia iš jų norėčiau paminėti Tomą Venclovą ir Henriką Radauską, puikiai jam pavykė yra Milošo vertimai. Taigi, tas Milošo poezijos grožis, aš manau, atsiskleidžia visų pirma toje polifoninėje kalboje. Kiek jie pavyksta perteikti svetimą kalbą, lietuvių ar kurią nors kitą, čia yra atviras klausimas.
Tai matyt, tą bėdą ir aš turiu. Kai skaitau Sarbievijų lietuviškai, nu, iš mano balso skepsio turit suprasti, kad man jis nėra gražus. O kas ten lotyniškai, tai dievai žino. Vertimų problema labai didžiulė. Taip, romantizmas, tautinio atgimimo pradžia ir taip toliau. Čia galiu tik tai vieną įdomų faktelį, staiga prisiminiau Daukantas. Jūs minėjote ne vieną kartą žodį, čia mes sakym valstybė. Būtent Daukanto raštuose atsiranda valstybė, žodis lietuviškas ir jis pasiimas iš latvių kalbos.
Taip, ir labai graži pastaba gimtosios kalbos dienai, ne šiandien yra ši diena.
Sveikinam visus su tarptautine gimtosios kalbos diena. Taigi, jeigu kalbam apie gimtąją kalbą, romantizmas, atgimimas, taip toliau, be kalbos mes niekaip negalim apsieiti. Universitetas ir lietuvių kalba. 19 amžiaus pradžia. Kur katedra, kur tyrimai kalbos, kur istorinis lyginamasis metodas atsirandantis jau dabar?
Taip, tai yra teisėtas klausimas. Be bejonės mes Lietuvoje ir dirbdami Vilniaus universitete suprantame, galime kelti tą klausimą, o kur lietuvių kalbos studijos Vilniaus universitete, tame senajame Vilniaus universitete, kodėl čia jų nebuvo kitaip negu Karaliaučiaus universitete, kur seminaras yra įsteigtas nuo 18 amžiaus. Vėlgi čia galima svarstyti įvairiai apie tas priežastis, bet reikia pasakyti, kad kaip tik tai 1822 metais, prieš 200 metų, tie metai buvo tokia labai tiršta simboliškai visokių įvykių ir iniciatyvų data. Taigi šitais metais Vilniaus universiteto sekretorius ir bibliotekininkas Kazimieras Kontrimas universiteto globėjui Adomui Jurgiui Čartoriskiui įteikė lietuvių kalbos katedros įsteigimo projektą. Be bejonės, tas poreikis Vilniaus universitete tirti lietuvių kalbą jau buvo akivaizdus nuo pat pirmųjų 19 amžiaus metų. Štai Vilniaus universiteto profesūra gaudavo klausimų apie lietuvių kalbą, kokia tai yra kalba, ar hibridinė, ar savaiminga ir panašiai. Vadinasi, ir platesnėje mokslo bendruomenėje Vilniaus universitetas buvo laikomas ta vieta, kurioje turėtų būti ekspertų. Ir galiausiai, iš universiteto bendruomenės, konkrečiai iš Kontrimo taip ir kilo ta iniciatyva, kad turi būti čia universitetas toksai ekspertinis akademinis centras. Kodėl dabar ta katedra nebuvo įsteigta, nėra iki galo žinoma. Galbūt tai buvo susiję su kandidatūrų dėstytojų problema, nes, kaip žinome, Kontrimas, kaip tos katedros dėstytoja, lietuvių kalbos dėstytoja, siūlė Leoną Uvainį, dvarininką iš Žemaitijos, kuris buvo toksai savamokslis, eruditas, savarankiškai tyrinėjęs lietuvių kalbą, mokėjęs keletą kitų kalbų, rašęs etimologinį lietuvių kalbos žodyną. Ir Kontrimas tame memoriale Čartoriskiui labai aiškiai pabrėžė, kad būtina, jog lietuvių kalba būtų dėstoma akademiniu lygiu. Jis rašė, kad daug yra tokių, jis pažymėjo ir lenkų, kurie čia veršys į šitą katedrą, vos vien tik tai mokėdami šnekėti lietuviškai ir manydami, kad to pakanka universitete. Kontrimas pabrėžė, kad čia turi būti platesnis ir mokslinis kalbos išmanymas ir dėstymas. Ir galbūt Uvainis nebuvo tinkama kandidatūra, nepasirodė Vilniaus universiteto administracija ir kokios kitos priežastys sutrukdė.
Aš tai čia šitą priežastį truputį kitą ir daug prozaiškesnę matyčiau. Dabar neprisimenu, iš kur čia man atėjo, bet tuo metu buvo svarstoma lygiai taip pat ir orientalistikos katedros kūrimas ir kaip visada universitete pritrūko pinigų ir kai reikėjo nuspręsti, kurią katedrą čia reikia kurti, na, čia kažkokie čiabuviai, čia lenkiškai kalbanti profesūra, jau ba, kaip pati sakėte, rektorius į tą romantizmą skersą įžiūrėjo ir nemylėjo ir buvo pasirinkta orientalistikos katedra, nes jinai šventėm jos 200 metų sukaktį.
Na, taip, iš tiesų tai abi katedros nebuvo įsteigtos, bet suprantama, kad tam tikras orientalistikos studijų segmentas buvo
atsirado
Vilniaus universitete ir buvo dėstoma ir hebrajų kalba, kitos kalbos šiaip jos buvo priskiriamos tai orientalistikos sričiai. Bet, na, tame memoriale Kontrimas pabrėžė, kad, sakykime, tokio lietuvių kalbos etato įsteigimas daug nekainuotų. Jisai numatė ir kitą perspektyvą pasikviesti kokį nors vokietį iš Karaliaučiaus, bet tai būtų brangesnis variantas. Na, sunku pasakyti. Iš tikrųjų, sakyčiau, kad šitas projektas galbūt tam tikra prasme buvo ir ankstyvas, ir per vėlyvas, ir per ankstyvas. Per ankstyvas ta prasme, kad 22 metais Simonas Stanevičius, kuris būtų puikus kandidatas va, tokiai pozicijai, buvo dar tik tai studentas pirmų kursų. Jo dar negalėjo, sakykime, vatie įtakingi administracijos, universiteto administracijos žmonės pamatyti ir įvertinti.
Ačiū, mielos kolegės. Ką čia dar galiu baigdamas pasakyti? Pasirinkta tema apie 19 amžiaus pirmąją pusę šnekėti ne šiaip savai buvo pasirinkta. Mums labai dažnai atrodo, kad tai tolimi laikai, jie jau praėjo, užmiršom, jokių sąsajų su šiandiena nėra. Yra ir dar kokie. Tarkime, mūsų tautinė giesmė, giedamas gimnas. Pirmoji eilutė yra niekas kita, o pono Tado pirmoji eilučių parafrazė. Tai, kad iš tų laikų mes atsinešame labai daug. Joba, kad neprisimenam, kad mūsų valstybė, mūsų tautiškumas vis dėlto sukurtas ne ginklu, o žodžiu, kultūra, pagrindas mūsų tautiškumo turbūt kalbinis ir su tuo ginčytis labai sunku. Taigi, jūs klausėtės žinių radijo laidos. Dalyvavo Vilniaus universiteto filologijos fakulteto profesorė, 19 amžiaus kultūros ir literatūros specialistė Brigita Speičytė. Taip pat mums aktyviai talkino Teresė Pučinskaitė Barkauskienė, studentė. Ačiū joms. Jūs klausėtės žinių radijo laidos prie Smetonos, žinių radijas ir Vilniaus universiteto filologijos fakultetas. Iki kito pirmadienio. Ačiū.
Sudie.